Усяго некалькі год, як наша дзяржава адзначае дзень пажылых людзей, свята міласэрнасці і ўдзячнасці старэйшаму пакаленню. Каталіцкая царква Беларусі далучылася да ўсеагульнага свята сваімі малітвамі і спецыяльна падрыхтаванымі акцыямі. Асабліва заўважна гэта было ў буйных гарадах краіны, дзе шчыра віншавалі сваіх дзядуль і бабуль вучні нядзельных школ. На ўрачыстых нядзельных службах ва ўсіх касцёлах краіны было ўдзелена спецыяльнае абаслаўленне для пажылых людзей, а таксама галоўнай інтэнцыяй у малітве верных ізноў былі старэйшыя людзі. Тёплыя словы дарылі сваім пажылым святарам вернікі каталіцкай царквы краіны, тым самым яшчэ раз падкрэсліваючы ўдзячнасць і ўзаемную апеку, што яднае парафіян і пробашча. Так, напрыклад, вернікі Рубяжэвіч яшчэ раз падзякавалі свайму немаладому пробашчу ксяндзу Рычарду Юніку за шматгадовую працу ў мястэчку і пажадалі здароўя, доўгіх гадоў жыцця і божых ласк на штодзень. Добрыя традыцыі грамадства, зарыентаваныя на маральнасць яго духоўны ўзрост, знаходзяць жывы водгук у каталіцкай царкве краіны. А таму, як сказаў айцец Анатоль Ярошка, дзень пажылых людзей, як яшчэ адна магчымасць праявіць сваю павагу і ўдзячнасць да бліжняга, ёсць добрым падмуркам хрысціянскага выхавання ў грамадстве.